Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Tango ya biso, Arlette Mbui qui sévissa.
Boye bola muna banso kuzuli bakuya kolanda sango na biso kotera Lingala ya lelo kati na sango eye tokolobela likita monene pe ya motuya ya lisanga ya bikolo ya Afrika esalemaki mo mosala mibale ondela ya bilili po ya kolobela bokono bwa ebola boye bopalangani na bokambemi ya mokonzi wa ekolo Burundi ona mokambi esangani ye. Awa na Kinshasa, bakima bitumba baike kouta obituka ya North Kivu pe Sud Kivu bako bika sika na koko soe kati penza boko bazangi bisika ya kufanda pe basusu bazangi lolenge la kufuta ndako bazwaka. Na etuka ya soko tokolobela makanisi ya baili sanga fek o etuka o matali mokano ya mblamatari ya etuka po ya kotele misa bampako ya bilei po ya basanza mibale. Simamu wa bopemi te tokolanda maso na bulai. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino banso kotela ya sango na likambo ya kubundisa bokono bwa ebola bwa ebongali. Mokonzi wa ekolo Burundi pe mokambili sanga ya bikolo Afrika Evariste Ndayishimiye habeti sete na ntina ya kokembisa misala omindelo kati na bikolo bisimbami na bokono na biye bikoki mbele kozwa bokono. Ye asengi te bokono bobundisama na bokasi pe kolandelama na bokambemi ya lisanga Afrika CDC na lisungi ya OMS pe misala miankita obi tando olikita bengisaki mo mosami bale onzela ya bilili. Evariste Ndayishimiye ayebisaki te mokolo iso mosala ekosalema te ezali mokolo moko ya koleka. Ye andimisaki lisungi ya lisanga ya bikolo Afrika po ya ekolo Congo Demokratiki pe ekolo Uganda bie bisimbami na bomati ya bokono bwa ebola na eteni ya bundi bungio. Otango etuka ituri eko mitungisa na bomati ya bokono bwa ebola lisanga ya mafilime ya ekolo Kongoto onik na bokuse eteni ya ituri etomboli mongongo kati na yoko liyebisi batalisaki polele mwamosala moko na bunya lisanga liye epaleli kokoso bakomona na bobundisi bokono pe basengi kobatela mamalamu ya bayimisala ya kolongono bwa nzoto pe kotombola nzebi na bango. Jean-Claude Lokidile po ya bulai bwa sango.
Na likita na bango ya mbangu bakambia Ordre National des Infirmiers du Congo onik na ituri bapesi longonya na misala miye mizali ko sale mapona kubonisa ebola kasi balobi ete ezali na anu na mikakatano mingi balakisi ete bato mosusu bazali ko zomosala ya kubonisa boko na ebola ata bazangi mikandato makoki oyo mibeko esengi po na kosala mosala yango balobi pe ete mbala mingi bazotala te mayele pe lipolome pe bato mboka bazali ko zwa esika moke na misala yango pe lisusu baminganga bazali ko mitungisa pona boki ngia bato bazali ko sala na report kolanda na mayebisi na bango kobangisa kofinga pe kobeta basali ya bokolongolo bwa nzoto ezali se kokoba boye lobi Timote Kosianza onazali vice president provincial ya ONIC mpona kolonga mikakatano yango. ONIC ezali kosenga ete bapesa basali ya bokolongolo bwa nzoto biloko ya komibatela babakisa motango ya bisika ya kosalisa bato ya ebola bapesa pe baprofesionel ya bokolongolo bwa nzoto esika monene ya boyangeli misala riposte utobunya. Jean-Claude Loki Dile Radio Kapi.
Bana baetuka ya North Kivu basengeli kokoba na kondimila bandoto babango kobanda na ndoto eyeleki nyonso po ya banso koloba bozongi ya kimia oyetuka babango wana liyebisi monene ya ndako bontoma ya bana bake na Goma momosala mibale omokolo bakundolaki mokolo ya mwana ya Afrika. Milulu milengelamaki na eteni ya misala ya MONUSCO ekolandelaka bobateli bana eye elobelaki mingi penza kobwaka mbela na makoki ya bana pe komibatela na bokono bwa ebola po ya bayekoli ya bitelo 12 kati na engumba. Sango ya Rosalie Zawadi epesami na Magloire Lando.
Na North Kivu ezali ya lelo ezali kopekisa bana mingi ete basepela na mayema tali sembo na bango ezali likambo oyo mwana mboka Ketia Babingwa vice president ya parlement ya bana ya Goma amonisi atako ezali na mikakatano mingi na mokolo ya mwana ya Afrika apesaki sango ya elikia epai ya baninga na ye nyonso mingi mingi pona bana ya Goma azali kolendisa bango bazala na mpiko po bazali koleka na makambo mingi ya pasi likambo ya monene ezali bozangi ya bokengi pe ya lisungi ya bana na baboti na bango pona mikakatano ya mbongo. Esengeli koyeba kondima bandoto ata soki ezaleli ezali kopesa nzela te. Esengeli koyeba ete banande Kongo ya lobi. Mwana mboka Mathieu Ndongo Koni, conseiller principal na eteni ya bobate libana ya MONUSCO, alobi te mikakatano ya bokolongono ebakisami likolo ya mikakatano ya bokengi. Lokola bituluku ya basoda ya bibundeli ezali na este ya mboka, bazaleki na likama ya kosale la peko nyoko la bana, makama ya mobulu ya kusangisa nzoto na makasi na bana, likama ya koboto la bana na bituluku ya basoda pe makambo mususu. Abakisi ete, ezali mokumba ya mikolo nyonso kosala ete bana bako kakosepela na makoki na bango nyonso.
Bo tolobaki webandeli ya sango na biso awa na Kinshasa, mabota pene bankoto mibale na kama motoba bakima bitumba kouta na bingumba ya bituka ya Nord Kivu pe Sud Kivu bako bika uto basanza nzike na kokoso makasi penza. Kuna na matato ni mabango bayebazwa makio mabota ya boyambi to bisika ya kobika ya leta ba bwakami libanda po ya bayebazwa kibandako ya kufutela mingi kati na bango bako kokalisusu kufuta te likambolie etomboli penza bobola babango. Oetuka ya chopo makanisi maike mazoma kikolanda na mukano ya ministro matani misolo ya etuka ya kotele misapo ya basanza mibale pako bikofuta makapo ya bilei. Mukano mwemozoma kinambula matari ya etuka ekani kotele misapo matitalo ya biloko lokola loso pe manyoko kino toko manami dulu ya miantuko yu misato ya sanza eyeto lipanda. Nzokande ungambo ya bayi bakosala kamisala bangomei makanisi makeseni lisanga ya bayi mbongo ya kongoto feki ya etuka ya chopo ekumi si bokasi boye kasi eko senga te babongisa na bozindo po otekela ena eumela kaki ya kewa po ya bolaibwa sango eya Jacques Mukonkole.
Feki ya ngumba chopo eboi kotikala na kimya pona lisanga oyo esangisaka bato bapesaka misolo kopekisa kofuta paku ya bilei oyo bato basalelaka mikolo inso ezali na litomba makasi kasi yango ekobongisa makambo esika kaka moke. Robert Ondunja oyo azali mokambi ya feke na engumba ya chopo alobi ete mbula matali ya etuka ezali kotala obe makambo likolo likolo kasi keyi pene na buzindo te pona kotala lolenge nini biloko mezali komona na te pona ye babosani biloko mosusu oya mutu ya penza. Ebongi malamo koyeba ete etuka ezali monene penza bato pe basili kobakisama sikawa biloko bizali koulukama mingi na yango ebongi kopekisa bisika bikangami kangami kosala banzela oyo komema bilona na isika bazali na nguposa kosalisa bayimboka batalaka penza makambo ya bilanga na ndenge elongo bani pe bango balonaka biloko nzike. Pona yango ministre ya etuka oyo atali makambo ya misolo asalite akitisa motuya nao etali paku ya mafuta ya mbila masango pe mafufu mesusu esalami ndenge wana pote bayimboka basepela lolenge elongo bani na tango ya milulu ya lipanda ebongite manso masalama na ndenge mibeko mizeri kotinda na sanza mibale oyo etikali pote nyonso esalama na ndenge elongo bani.
Na etuka ya Sankuru to lobela likambo ya esika ya bolukaluki botali misala ya bilanga to inera na bokuse na mukumari esika ya kalapo ya kozwa milona na etando ya kasai ezwami na nkoko sopo ya kobimisa biloko bikouta na bilanga pe koteka yango kotala mitango ya biloko milelo mie mitali samaki na ministre molandi wa yambo matali nkita ya ekolo mwana mboka Daniel Lemuko Kosamba otango azwama kikuna na mobembo ya musala na teritoire ya lomela ezwami pene ya bakilo metele kama moko na tuku mitano na loja mukambi esika inera mukumari Adam Oshongo asengite misala mibandela kuna pote basala musala mwabango ya kutombola lubiko pe kita kati na etuka pepo ya kusukisa na Kasai Oriental moyangeli etuka paleli bo bebisi ya esika ekouta kama imareji dezo na bilenge baye bakobika ka au quartier Kemek na komini ya Muya. Jean-Paul Mbwebwe Kapo halubela ki yango mo musala mibale yo bosuki simo bembo moye ya musala o ba commune na mairie ya Mbujimayi. Joyce Mansaka po ya bulebo sango e ya Esther Ndalafina.
Gouverneur Jean-Paul Mbwembwe Kapo azali na kanda makasi bilenge oyo basokola kaba moto na croisement ya Avenue du Commerce na commune ya Muya bazali kobebisa batiyo ya mayi ya régie des eaux Mbalana Mbala. Puna yango bato ya bitenyi ebele ya ngumba lokola ba quartier ya Palais de Justice bazali kozwa mayi te. Directeur ya régie des eaux Didier Mbudilelo ayebisi ete bilenge wana bazali kobuka batiyo wana na makasi. Ata bameki kosala yango bazali kaka kotika te. Pona likambo oyo, gouverneur atinzi polisi ekanga moto nyoso oyo bakokuta azali kobuka batiyo ya mayi. Asengi pe na baboti babatela bana na bango malamu. Ebongi koyeba ete likambo ya ndenge oyo esalemaki pe na banvula eleki na esika kaka moko na komini ya Muya. Gouverneur alobi ete soki bakangi moto azali kobuka tiyo akokangama pe boya kosenga pona ete.
Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga maki onzela ya masini na Jean-Claude Siala Pierre Diassine wa Dieudonné Nyangasa po ya kolengele sango tosunga maki na Jude Mister Bilanda pe Elise Chikota na bino baibansu wanda kibiso mokomu lamu umabota mabino.